Labvakar visiem. Ir pulks 17.00. Mēs varam sākt ārkārtas domas sēdi. Un darba kārtībā ir divi jautājumi. Pirms ķeramies klāt pie jautājumu skatīšanas, lūdzu reģistrēties dalībai ārkārtas domas sēdē. Uldis Ainārs.
Jā, labvakar, esmu klāt.
Guntars Akmentiņš.
Labvakar, piedalos.
Zigmārs Baku.
Jā, sveiki.
Jānis Kažotnieks.
Jā, ir uz vietas. Sveiki.
Igors Orlovs.
Jā, sveiki, labvakar visiem. Esmu.
Ārtis Rītelis.
Jā, labvakar, esmu.
Ārtūrs Simjonovs.
Piedalos, jā.
Rasmas Skruļa.
Labvakar, esmu klāt, jā.
Labvakar. Dīna Štelmahere. Jā, Dīna izstāsta, ka nav. Dīna Tauriņa.
Labvakar, esmu.
Jānis Valērts.
Labā diena visiem.
Pēteris Veļeckis.
Jā, piedalos, paldies, esmu klāt.
Ervīns Vēveris.
Vakars labs, esmu klāt.
Dīna Svēris klāt.
Labi. Lūdzu, Dīna, reģistrējies dalībai ārkārtas domas sēdē.
Es esmu, labdien.
Paldies. Tad šajā domas sēdē piedalās 14 deputāti un varam sākt ar darba kārtības pirmo jautājumu. Tas ir Ozolnieku vidusskolas direktora amata kandidāta atlases nolikuma un komisijas apstiprināšana. Ziņotājs ir norādīts Andulis Žitkovs. Lūdzu jautājumu šī nolikuma sakarā Andulim.
Nu, pirms jautājuma es varbūt pateikšu vienu mazu atradām precizējumu, divas mazas precizējumas lietas. Tātad lēmuma projektā jums ir piedāvāts, kad komisija vada izpildu direktors, no attiecīgi arī ar Andri izrunājumu, ka droši vien konkursa nolikuma arī tad jāliek, nevis vada domas priekšsētājs, bet izpildu direktors. Jo, protams, deputāti piekrīt. Un tur mazs tehnisks precizējums ir, tad es parādīšu uz leju, tur ir nevis 3, 2, 10, bet 3, 2, 9, tad tur vienu apakšpunktu izņēmām ārā, līdz ar to tur samazinās pa vienu skaitli. Tā kā tie ir divi mazi precizējumi nolikumā, pārējais paliek nemainīgs.
Lūdzu jautājumu ziņotājiem. Vai ir kas debatējams?
Manuprāt, pa lielu tā komisija ir. Nu, kur mums tik daudz komisijas? Es esmu konsultējusies ar citiem, teiksim, rajoniem, novadiem, jāsaka tā, nu nav tik liela komisija.
Jā, mēs šobrīd esmu diskutējami par pašu nolikumu kā tādu, jo par komisiju mēs, varēsim balsot nu, tā kā atsevišķi.
Bet tas jau tajā nolikumā tāpat ir iekšā, ka komisijas tur priekšnieks un vietnieki un deputāti, jā. Tādiski nemaz nesaku to, jā.
Jā, paldies. Lūdzu, Jāni Kažotnēk, tev bija jautājums.
Jā, nevar pacelt kaut kā, es ten roku tagad virtuāli jāceļ fiziski. Jautājums man ir par to, nu labi, tas jau laikam beig nav būtiski, tur tās 45 minūtes katram kandidātam, mēs pēc prakses man pārstāt vairāk.
Nu, tas ir līdz 45.
Nu, jā, nu labi, tas, lai es ten nav tik būtiski.
Paldies, Jāni. Lūdzu, Uldēnā.
Jā. Paldies. Es biju viens no tiem, kas piestrādāja pie tā nolikuma un manuprāt, paldies visiem, kas arī bija iesaistīti šajā procesā. Galā nonācām pie saprotamas versijas, caurspīdīgas. Ja? Nu, tā kā šeit nevarētu būt nekādu šaubu par to, ka direktors tiks izvēlēts pēc objektīviem kritērijiem. Attiecībā uz to, ko Jānis minēja, 45 minūtes, nu, zinot, cik mums ar skolas direktoriem gāja ilgi iepriekšējās versijās, tad es domāju, ka komisija plānos interviju laikus, tad lai atvēl kandidātam stundu, tas būtu stabrādīgi. Paldies.
Paldies.
Rekomendējoši ierakstīs bez sekā.
Tieši par to stundu es ar teicu, ka manuprāt, ka 45 ir pa īsu, ja nu tur sanāk tā, ka tam otram nabagam ir jāgaida no trešajiem. Es arī būtu tikai pa stundu.
Tu sēsim rakstam, jā? Ja?
Jā, ir priekšlikums labot 45 minūtes līdz 60. Es domāju, ka šis nav principiāls labojums. Tātad mums ir trīs labojumi nolikumā, par kuriem ir bijis priekšlikums. Tātad izmainīt punktā
2-3
domas priekšsēdētāja vietā mēs rakstam pašvaldības izpilddirektors. Tad punktu, kuru nomainam uz 3-2-9 atsauci.
Jā, tas ir 4-7 punkts.
Punktā 4-7 izmaiņas un 3-2-10 vietā ir 3-2-9. Un punkts.
4.5, un tur ir 45 minūšu vietā, tātad līdz 60 minūtēm.
Līdz 60 minūtēm. Jā, vai ir nepieciešamība mums balsot par katru izmaiņu, par katru no šīm izmaiņām atsevišķi? Vai ir kādam pretenzijas pret šo? Tad aicinu balsot par šīm trīs izmaiņām nolikumā. Lūdzu, balsojums. Uldis Ainārs.
Par izmaiņām.
Guntars Akmentiņš.
Par viss kārtībā.
Zīmās Dabčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par trīs izmaiņām visu kopā.
Igors Orlovs.
Par.
Ārtis Rītelis.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Skruļa.
Par.
Dina Štelmahera.
Par izmaiņām.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Jā, par izmaiņām un lēmumu projektu kopumā.
Pēteris Veļeckis.
Balsoju par kopā ar izmaiņām. Paldies.
Ērviņš Vēvers.
Par visu.
Andris Ozoliņš arī par šīm izmaiņām. Un šobrīd tad mēs pārējam pie tātad komisijas sastāvu skaitliskā sastāvu noteikšanas. Mums šobrīd ir priekšlikums komisijā iekļaut sešus administrācijas darbinieks. Tātad ir Andulis Žitkovs, izpilddirektors, priekšsēdētājs Andris Ozoliņš, priekšsēdētāja vietnieks Pēters Veļeckis, X-daļas vadītāja Ance Jaka, izglītības nodaļas vadītāja Jeļena Žoide un personāla speciālista Aija Rundvalde. Mums ir jāpieņem lēmums, cik deputāti ņem dalību šajā komisijā. Man būtu priekšlikums neizvēlēties pārāk lielu deputātu skaitu, jo komisija tā jau ir skaitliski lielā sastāvā. Un man būtu priekšlikums divi deputāti. Kāds ir deputātu viedoklis?
Es nepacelu gan roku, es atvainojos.
Lūdzu, esmu, nē, nu viss kārtībā, lūdzu,
kad domes deputāti izsaka tikai savu personīgo viedokli, bet kad speciālisti, teiksim, ja runā un iet darās, tad ir atkal savādāk no tā speciālista viedokļa. Tā kā tur arī nevajag būt arī deputātiem daudziem vai vispār deputātam tur ir jābūt.
Paldies, Rasmi, par viedokli. Lūdzu, Kažotnieks Jānis.
Uzskatu, ka vajag tur būt deputātiem, divi ir ok. Jo varbūt tur vairāk arī baigi neraucies, bet tie, kas tur būs, viņi pilnīgi noteikti varēs reprezentēt pārējo viedokli. Un es negribu teikt atgriezties vēsturē, mums bija bijis gadījumi, kad diemžēl deputāts neklausās. Tagad mums ir rezultāts. Paldies.
Paldies. Vai lūdzu Dina?
Man nav te tā rociņas, nevar pacelt. Man lūdzu priekšlikums nevairāk kā vienu, jo arī Andris Ozoliņš un Pēteris Veļeckis ir jau divi deputāti. Jau ir komisijā nevairāk kā vienu, bet man ir priekšlikums noteikti iekļaut skolas pārstāvi. Jo kurš vēl, ja ne skolas pārstāvis, nu, šajā gadījumā es domāju, kaut vai pašreizējā pienākuma izpildītāja vai, ja viņa pieteiksies kāds cits, arī var piedalīties izvērtēšanā. Kurš labākā skola zina, kurš kandidāts viņiem būtu atbilstošāks. Tāpēc man priekšlikums deputātus šeit neiekļaut, jo arī priekšsēdētājs un vietnieks jau ir deputāti. Bet tātad, tā kā nolikumā bija rakstīts, ka var pieaicināt izglītības speciālistu, tad iekļaut skolas pārstāvi, skolas pārstāvi. Paldies.
Paldies, Dina. Sadzirdēju divus priešlikumus. Tātad pirmais priešlikums bija iekļaut vienu vai neiekļaut nevienu deputātu. Un otrs priešlikums bija iekļaut kādu no esošās Ozolnieku vidusskolas vadības pārstāvjiem.
Jā.
Jā, lūdzu, ir tik daudz rokas, lūdzu, ūdainā.
Es īsti nesaprotu motivāciju iekļaut Ozolnieku direktors pārstāvim, jo nu, ja mēs skatāmies no vadības teorijas, tā struktūra vienība pati neizvēlas savu vadītāju, to parasti nozīmē vai izvēlas konkursa kārtība. Manuprāt, šeit loģisks priekšlikums, kas varēja būt no Ozolnieku vidusskolas, taisni priekšlikumi par atlases nolikumu, par atlases kritērijiem, bet šādi priekšlikumi netika saņemti, ja? Nu nav saņemti. Tā kā es uzskatu, ka priekšlikums iekļaut Ozolnieku vidusskolas pārstāvi, manuprāt, ir tīri pretrunā vadības teorijai un nav atbalstāms. Otrs, es sapratu, ka ir divi priekšlikumi neiekļaut nevienu deputātu un iekļaut vienu deputātu. Nu, tā bija.
Ja es sadzirdēju pareizi, tad tā bija, jā, vienu deputātu, pēc tam nevienu, jā.
Paldies, bet Andris atbalsta tavu priekšlikumu divus deputātus.
Divi deputāti.
Šobrīd mēs diskutējam par punktu 226, kurā mums ir jālēm, cik deputātus no esošās sastāvā mēs iekļaujam komisijā. Lūdzu, Arti Rītel, tev bija nākamā roka pacelt.
Jā, es pieļauju, ka varētu... Vienu šāvienu, divu zaķi, tas būtu Ervīns Vēvers, kas ir arī vecāku padomā, ja nemaldos, un viņš arī ir deputāts.
Labi, paldies Arti par priešlikumu. Lūdzu, Ervīnu Vēveri.
Paldies, mazliet pakoridējot Artā, teiktu, es neesmu skolas vecāku padomē nekādā, bet pa kandidātiem, nu, tu redzēs, ja lēms dos iespēju, esmu gatavs, bet... Par izskanējušiem priešlikumiem, tad no savas puses tomēr arī atbalstu, ka vismaz papildus viens vai vislabākā gadījumā divi deputāti vēl piedalās bez jau priekšsēdētāju un izpildu direktora, kuri arī jau it kā ir deputāti, jā, lai ir pēc iespējams plašāka pārstāvniecība no deputātu vidus, jo beigās, teiksim, sabiedrība atbildība jau prasīs no tieši no deputātiem par kandidātu, kas tiks izvēlēts, ja, un tāpēc būtu jābūt, nu, vienam vismaz vēl papildus, ja ne visiem diviem. Savukārt par to, ka skolas pārstāvis varētu piedalīties atlases komisijā, es, nu, te faktiski piekrītu tam, ko Uldis arī piepriekš minēja, kad nu, tur nebūtu nekādas loģikas, tur pat zināmā mērā kaut kādi interešu konflikti veidojās, kad padotais sev atlasīs sev vadītāju. Ja, nu, tā nekad nenotiek nevienā, teiksim, atlases procesā, kad padotie būtu pieaicināti, lai izvēlētos sev topošo vadītāju. Tā kā, nu, tā. Paldies.
Paldies, Ervīn. Es visi klātsošie dzirdēju. Tu, nu, mazliet kļūdījies par izpildu direktoru. Tu biji domājis domas priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku.
Kuri... Jā. Es domāju vienu, droši vien pateicu, priekšsēdētāju un priekšsēdētāju vietnieku. Jā.
Labi, paldies, Ervīn. Lūdzu, Diniša Telmacher.
Es gribēju izteikt tādu viedokli, ka varbūt divus nevajadzētu, bet vienu deputātu vajadzētu. Varbūt nevajadzētu viņa vārdu uzvārdu nosaukt, jo te ir ielikt domas deputāts, jo kādreiz ir tā, kad ir konkurss un vienkārši tas cilvēks nevar ierasties. Es domāju, ka visi deputāti ir tie, kas varētu piedalīties, bet mainoties, nu, kurš var ierasties. Nosakot vienu vai Vēveri vai Kažoknieku vai Aināru, es uzskatu, ka tas varbūt nebūtu īsti pareizi. Nu, tāds priekšlikums, jo dažādas situācijas var būt. Atstāt vienkārši, ka domas deputāts.
Jā, paldies, Dina, par priekšlikumu. Šobrīd ir tā, ka mēs pirmkārt lemjam par nolikumu un otrkārt par šo komisiju, kura būs šobrīd darboties spējīgi un izskatīs pretendentus šajā konkursā. Tā kā mums par konkrētām personām tomēr šodien vajadzētu lemt. Tad man ir priešlikums sākotnēji balsot par priešlikumu iekļaut šajā komisijas sastāvā divus domes deputātus. Tāds bija priešlikums pirmais. aicinu balsot par šo priekšlikumu. Lūdzu balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Es atturēšos šoreiz.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Ārtis Rītelis.
Es pret.
Ārturs Simjonovs.
Par.
Rasmus Skruļa.
Pret.
Dīna Štelmahere.
Atturēšos.
Dīna Tauriņa.
Pret.
Jānis Valērts.
Par.
Pēteris Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēveris.
Par.
Andris Ozoliņš. Par. Šajā balsojumā no 14 deputātiem pret balsoja 3 deputāti, 2 deputāti atturējās ar 9 balsīm par. Tātad šajā komisijā tiek iekļauti 2 domas deputāti. Man ir jautājums juristam, vai mums šobrīd ir pamats balsot par Dinas Tauriņas priekšlikumu iekļaut komisijas sastāvā kādu no Ozolnieku vidusskolas administrācijas pārstāvjiem?
Nu, es teiktu, ka ņemot vērā, kad vairākums no deputātiem ir nobalsojuši par to, kad ir jāiekļaut 2, tad nav jēgas balsot par nu, 1, jo pēc būtības tad būtu jābūt pretēji tie, kas balsoja pret, viņi nobalso par, un atkal tie, kas balsoja par 2, viņi visi nobalsotu pret.
Marianna, es šobrīd nedomāju par domes deputātu skaitlisko sastāvu. Mans jautājums ir par Dinas Tauriņas, nu, faktiski trešo priekšlikumu iekļaut šīs komisijas sastāvā skolas administrācijas pārstāvi. Šajā komisijā.
Par skolas administrācijas pārstāvi es pievienošo Uldim, kad padotais sev neizvēlās darba, nu, faktiski darba devēju.
Šobrīd mums par šo priekšlikumu nebalsot ir juridisks pamatojums.
Jā, jā.
Labi, tātad par šo priekšlikumu mēs nebalsojam. Tātad mēs esam vienojušies, ka šajā komisijā darbojas 2 ievēlēti domes deputāti, un man ir aicinājums izteikt priekšlikumus šīm kandidatūrām. Par šīm kandidatūrām mēs balsosim atsevišķi. Lūdzu, Pēter, lūdzu.
Jā, nu es atbalstu Ervina Vēvera kandidatūru un Ulda Ainara kandidatūru, jo viņš piedalījies arī pie nolikuma izstrādes un vispār viņš rosināja mums to visu procesu pareizi ievirzīt juridiski. Es domāju, ka viņš būs tur ļoti noderīgs. Paldies.
Paldies. Lūdzu vēl priekšlikumus. Tad pārējām mēs pie...
Dinara ja, cēla roku.
Ja. Kas cēla? Es neredzēju. Nu, jā, nu laba, sorry. Jā. Lūdzu, Dina.
Ļoti atvainojos, tomēr gribu precizēt. Nolikumā ir teicis, ka to, ko mēs tikko apstiprinājām, ka komisija vada priekšsēdētājs, bet tur nav rakstīts, ka komisijā ietilps priekšsēdētāja vietnieks. Tātad, ja ir priekšsēdētāja vietnieks, viņš jau ir viens deputāts, tātad mums tagad ir tikai otrs jāievēl.
Mēs šobrīd, tas ir jautājums juristam, bet ja mēs lemjam par šo komisiju, tad jau pēc nolikuma domes priekšsēdētāja vietnieks atbild par izglītības darbu kopumā. Tad man ir jautājums juristam nokomentēt Dinas Tauriņas jautājumu.
Mums ir jau divi deputāti.
Tātad līdz es apskatīšos, kā ir nolikumā rakstīts.
Es uzliku uz ekrāna nolikumu, tad
ir funkcijā. Jā, es skatos.
Tur nav limitēts.
Nu, kā mēs taču nobalsojam, jūs nobalsojat, ka divus. Es atvainojos, ka no vietas runāt.
Mēs diskutējam par punktu. Tātad mēs apstiprinam Ozolnieku novada pašvaldības, Ozolnieku vidusskolas, direktoru amata pretendentu, atlases komisiju šādā sastāvā. Tātad mēs tagad diskutējam par punktu 2 mūsu lēmuma projektā, kurā ir punkts 226 domes deputāti. Mēs diskutējam par šo punktu 226 un nobalstojām, ka šajā punktā 226 mums būs 2 ievēlēti domes deputāti. Bija priekšlikums izvēlēties Ervīnu Vēveri un Uldi Aināru. Šobrīd es gaidu priekšlikumus nākamajiem deputātu kandidātiem. Lūdzu, Pēters pacels roku. Lūdzu, Pēter.
Kas attiecās uz mani un domas priekšsēdētāju, mēs esam amatpersonas, algots amatpersonas, vienlaicīgi esam deputāti, vienlaicīgi mēs esam tēvi, vīri un draugi un tā tālāk. Ja? Tātad šobrīd iet runa par deputātiem, kuri ikdienā nepiedalās domas darbā vai pašvaldības darbā. Līdz ar to nevajag jaukt tas dažādas lietas. Paldies.
Paldies, Pēter. Lūdzu, Uldi.
Jā, paldies, Andri. Man būtu priekšlikums nobalsot par komisijas izveidi tādā sastāvā, kā mēs apstiprinājam 226 punktu. Tātad mēs ar lēmumu apstiprinātu, ka Ozolnieku atlases komisijā ir iekšā domas izpildirektors, vada to, komisijas locekļi domas priekšsēdētāji, domas priekšsēdētāji vietnieks, trīs pašvaldības speciālisti un divi deputāti. Par savu balsojumu mēs pārvilkt svītu šiem debatiem.
Es sapratu.
Paldies.
Paldies. Jānis Kažotnēs gribēja kaut ko teikt.
Jā, gribēja. Mums ir izglītības kultūras veselīgas dzīvesveida komiteja. Nu, tās tur neviena nav. Vai tas ir ok? Ja tas ir ok, tad labi. Ja nē, tad viņi kā atbild par to jomu un tie ir pateicinot tie, kas lem par tām lietām vistiešā.
Vai ir kāds komentārs Jāņa Kažotnieka sacītēm? Ja komentāri nav, tad aicinu balsot par Ulda Aināra priekšlikumu. Apstiprināt šo komisiju šādā sastāvā, kādu mēs redzam ekrānā. Visiem ir iespēja, visi redz šēro to ekrānu. Tad aicinu balsot par šīs komisijas sastāvu. Astoņu komisijas locekļu šajā sastāvā. Jā, lūdzu balsojums. Ulds Ainārs.
Jā, es drīkstu pakoriģēt, es negriboju tur ierakstu vārdu un uzvārdu, tur vajadz ierakstīt vienkārši divi domas deputāti, tas būtu pareizi, jā, un pēc tam balsojam.
Jā.
Mēs varam nolabot redakciju.
Jā, es piekrītu, tu varētu lūdzu izdzēst deputātu vārdus uzvārdus?
Divi domas deputāti, priekšā.
Nu, un tad mēs pēc tam balsosim par deputātiem atsevišķi?
Jā, mēs balsosim par deputātiem atsevišķi.
Jā, paldies, es atbalstu lēmumu projektu attēlā ekrānā redzamajā redakcijā. Paldies.
Paldies. Tātad aicinu turpināt balsojumu. Ulds Ainārs jau izteica savu viedokli. Guntars Akmentiņš.
Es atturēšos par to.
Zigmārs Bakuts.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Ārtis Rītevs.
Pret.
Artūrs Simjaunovs.
Par.
Rasmus Skruļa.
Par cik es jau balsoju iepriekšējā, ka lai nebūtu deputāti, es pret arī, jā.
Jā. Dīna Štelmahere.
Tā, es gribu mazliet pateikt to, kad es pirmīt vienu lietu pielaidu savā teiktajā kļūdu. Un tāpēc es šoreiz pateikšu par, tāpēc, kad es neievēroju vienu nosacījumu noteikumos, nolikuma augšējā daļā ierakstīto. Kam tas ir adresēts. Es biju domājis, ka šis nolikums vairāk darbosies uz visām izglītības iestādēm arī turpmāk, bet nu, tad agadījumā es piekrītu.
Paldies. Lūdzu, Dina Tauriņa.
Pret.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ervīns Vēvers.
Par.
Andrus Ozoliņš par. Ar 10 balsīm par, viens atturās, trīs pret. Mēs esam saskaņojuši un apstiprinājuši vērtēšanas komisijas sastāvu esošajā redakcijā. Mēs pārējām pie deputātu šo komisijas locekļu ievēlēšanas. Ir izvirzīti divi deputāti, Ervīns Vēvers un Ulds Ainārs, vai ir vēl priekšlikumi? Ja priešlikumu nav, aicinu balsot, pirmais bija Ervīns Vēvers, aicinu balsot par Ervīnu Vēveru kā šīs komisijas locekli. Balsojums. Uldis Ainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Atturos.
Zigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažotnieks.
Par.
Igors Orlovs.
Pār.
Ārtis Rītels.
Pār.
Ārtūrs Simjonovs.
Pār.
Rasmus Kruļa.
Pret, par cik deputāti es nepiekrītu.
Paldies. Dina Štelmahera.
Pār.
Dina Tauriņa.
Pret.
Jānis Valets.
Pār.
Pēters Viļeckis.
Pār.
Ervīns Vēvers.
Pār.
Andris Ozoliņš pār. Tātad ar 11 balsīm pār, 2 pret, 1 atturās. Ervīns Vēvers ir ievēlots šīs komisijas sastāvā. Nākamais priekšlikums bija iekļaut sastāvā Ulde Aināru. Lūdzu balsojums par deputātu Aināru kā šīs komisijas locekli. Balsojums Uldis Aināras.
Pār.
Guntars Akmentiņš.
Atturos.
Zigmārs Babčuks.
Pār.
Jānis Kažotnieks.
Pār.
Igors Orlovs.
Pār.
Ārtis Rītels.
Atturos.
Ārturs Simjonovs.
Pār.
Rasmus Kruļa.
Tā kā es biju pret deputātiem, man personālijām absolūti nav nekas piebilstams, bet pret, jā.
Dina Štelmahere.
Pār.
Dina Tauriņa.
Pret.
Jānis Valets.
Pār.
Pēters Veļeckis.
Pār.
Ervīns Vēvers.
Pār.
Andris Ozoliņš pār. Ar 10 balsīm pār. 2 atturās, 2 pret. Uldis Aināras ir iekļauts šīs komisijas sastāvā.
Es drīkstu piebilst kaut ko.
Lūdzu.
Jā, sakarā ar to, ka jā, Uldim paldies, ka viņš veica šo te darbiņu arī un kas tur vēl palīdzēja, bet Uldis teica, ka skola šos kritērijus nav palīdzējis izstrādāt vai vēl ko, bet tas jau nav nodots mūsu līdz skolai arī, ka vai izstrādāt vai mācīja pārziņiem vai kolektīvam, tas jau netika, kā saka, ne ziņots, ne lūgts, ne novirzīts, tā kā Uldainār. Šis ir tāds tā kā nevietā teiciens.
Es teicu savādāk, ka skola varēja ieguldīties, sagatavojot šos kritērijus, jo ministru kabineta noteikumi tika pieņemti 2014. Gadā. Nu, nezinu, kā es nejauši to pamanīju. Paldies.
Paldies, Ulda. Jānis Kažotnieks.
Neviens jau jābūt. Jābūt
tikai piebilst to, jābūt kopdarbībai, protams, tieši tā. Mēs kolēģiāli pieņēmām lēmumu kārtējā domas sēdē par to, kad šis tiks izstrādāts un ļoti daudz laika, lai varētu iesaistīties, ja būtu tikai bijis vēlme. Paldies.
Jā, paldies. Manuprāt, mēs pirmo jautājumu tātad esam apstiprinājuši ar balsojumu gan nolikumu, gan esam apstiprinājuši arī vērtēšanas komisijas sastāvu. Vai mums ir jābalso par lēmumu projektu kopumā kā tādu? Nav. Tātad mēs varam pāriet pie nākamā darba kārtības jautājuma. Otrais darba kārtības jautājums ir par Ozolnieku novada domes 2020. Gada 29. Oktobra lēmumu numuru 22 grozīšanu. Ziņotājs ir Jana Vilciņa. Varētu Jana lūdzu īsti pastāstīt.
Jā, pagājušajā domes sēdē mēs jau grozījām šo lēmumu. Sakarā ar to, ka pirmajām, ceturtajām klasēm tika noteikts attālinātās mācības un pirmajām, ceturtajām klasēm ir valsts mērķa dotācija brīvpusdienā. Bet tika aizmirst par situāciju, kas visbiežāk gadās bērnudārzos, kur tiek slēgtas grupas sakarā ar to, kad bērni vai audzinātājs ir atzīts par kontaktpersonām un attiecīgi viņām ir jāievēro mājas karantīna un šīs grupas tiek slēgtas. Līdz ar to ir papildinātā redakcijā izteikts šis pirmais punkts 29. Oktobra lēmuma par pārtikas paku izsniegšanu. Tātad pirmais punkts, kas ir papildināts ar to, ka faktiski šīs pakas tiek izsniegts arī pirmskolas iestāžu izglītojumiem gadījumā, ja ir noteikts attālinātās apmeklējums arī viņiem, izņemot dežūrgrupas, kas šādā gadījumā tiek vienmēr paturētas, ņemot vērā situāciju ar vecāku darba vietām. un ir papildināts ar 1-3 apakšpunktu, kur iet runa tieši par šīm kontaktpersonām. Tātad, ja netiek apmeklētas izglītības iestādes, tās izglītomā grupas, kurām nav noteikts attālinātās mācības, bet šīs iestādes netiek apmeklētas, tāpēc, kad ir noteikts kontaktpersonu status, kas nosaka, ka cilvēkam jāatrodas mājas karantīnā, tad arī šiem izglītomiem ir tiesības saņemt pārtikas pakas, bet tikai no attiecīga izvērtēju ģimeņas materiālo stāvokli, tātad trūcīgām maznodrošinātām un ģimenēm, kas atrodas krīzes situācijā pēc sociālā dienesta izvērtējuma. Tādā veidā ir papildināts šis 29. oktobra lēmuma pirmais punkts.
Paldies, Jānis. Vai ir jautājumi ziņotājiem? Jā, nav. Lūdzu, Andulu.
Papildinot. Nu, faktiski, ja, es papildināšu višķīt, jā, nu, faktiski jau tas attiec nekārši pirmskolas, galvenokārt pirmskolas, kur tāda situācija veidojas, bet ja bērns, kas ir arī pirmajās, otrajās klasēs, kuras nākamnedēļ sāk mācīties, ja arī tas ir noteikts kā kontaktpersona, nu, tad arī viņš attiecīgi varētu saņemt šo atbalstu, tātad no trūcīgām, no maznodrošinātām vai daudz bērnu ģimenēm, jo viņš ir, jā. Jo faktiski es tagad vēl aizdomāju nedaudz tālāk, kas arī nebija izdomāts būt mums līdz galam, jo tā situācija attīstās. Pēc idejas jau jebkuram no tām pirmajām, otrajām klasēm, kas tagad mācīsies, ja, teiksim, viņš nevar apmeklēt un viņš arī ir kontaktpersona, mums tad jādod varbūt ir ne tikai tiem maznodrošinātiem, bet jebkuram, jo arī no ģimenes, kas nav maznodrošināta, trūcīga vai tam līdzīga, Ja bērns ir kontaktpersona un valsts viņam finansējumu dot, tad būtībā šeit pat vajadzētu papildināt vēl. Man es atvainojos, ka tikai tagad tas ienāca prātā, bet droši vien šādas situācijas vēl var rasties arī citas. Un varbūt pie reizes varētu mēs papildināt arī ar to. Jo šī situācija rodas no tā, ka cilvēki mums prasa un mēs nesaprotam, kā pareizāk rīkoties.
Lūdzu, Uldi.
Jā. Paldies, es tomēr par tām kontaktpersonām aicinātu padomāt par atsevišķu regulējumu, jo tur tā piegāde līdz izsniegšanas punktam nestrādās, jo kontaktpersona nevar aiziet pakaļ sanākt. Ja bērns ir kontaktpersona, sanāk, visi ģimeni kontaktpersonas, tur īsti nav, kas aiziet pakaļ, viņiem klāt jāved. Nu, es pagaidām nesaprotu, kā šo var iekombinēt iekšā šajā te. Esošajā piegādes modelī.
Uldi, man ir jautājums tad juristiem, vai tiešām šobrīd kontaktpersona viens no ģimenes locekļiem nozīmē, ka kontaktpersona ir visa ģimene? Manuprāt, tā nav.
Nē, kontaktpersona ir atzīta tikai tas, kurš kontaktējās ar nu, tā kā slimu cilvēku, ar COVID-19 inficēto. Nākamais, kurš kontaktējās jau ar kontaktpersonu, netiek likuma ietvaros uzskatīts par kontaktpersonu.
Nu, ok, bet nu neuztaisam mēs kaut kādu COVID izplatīšanas iespēju. Paldies.
Es paskaidrošu, mēs šo jautājumu ar Janu arī analizējam, kā viņu veiksmīgāk ierakstīt. Un šobrīd ir tā, ka situācijas ir tādas, kad ir vecāks pats ar Covidu slims un loģiski viņš bērnu nevar vest uz bērnu dārzu, bet tajā gadījumā bērns ir kontaktpersona, jo viņš ir ģimenes loceklis. Savukārt situācijas varbūt arī tādas, kad vecāks ir kontaktpersona un viņš nevar bērnu vest, jo kontaktpersona no savas dzīves vietas nedrīkst iet ārā. Un ja nav neviena cita, kas to bērnu var nogādāt bērnu dārzā, tad šajā gadījumā viņam pienāktos paka. Un tāpēc te ir tas nosacījums, ja kā rezultātā bērns neapmeklē izglītības iestādi. Vienkārši nav, kas aiziet. Mums tāda konkrēta situācija bija, kad ir trīs bērnu mamma, viena pati audzina trīs bērnus, teica, ka viņi nevar aizvest, būdama kontaktpersona. Ja. Un vienīgais tas, ko Jana varbūt palīdzēs man papildināt, bet šī situācija, kad pirmo, otro klašu skolēnu tagad, kuriem ir klātiene, un viņiem pienākas valsts budžeta finansējums. Un ja viņi arī tur ir, teiksim, kontaktpersona, bet nav no šīm trim kategorijām, manuprāt, mums arī viņiem jāpiešķir pakas, jo valsts finansējums mums nāk, un līdz ar to viņiem arī vajadzētu saņemt.
Jā, tur ir jāpapildina viens, divi punkts. Tur, kur mums ir atrunāts tieši par 1. un 4. klašu izglītojumiem, kuriem ir noteikts attālināts mācību process, un attiecīgi papildināt tiem, kuriem šis attālinātais mācību process nav noteikts, bet kuri ir atzīti par kuriem pašiem vai kur likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikts kontaktpersonas status un kā rezultātā bērns neapmeklē izglītības iestādi. Šeit ir domāts, ja vecākam ir noteikts, tad varbūt 4. Klases skolēns pats var nokļūt līdz skolai. Pirmklasnieks laikam nevar, tātad arī, kaut arī viņš nav šī kontaktpersona, viņš ir kontaktpersona, bet viņš līdz šai mācību iestādē patstāvīgi nevar nokļūt. Šeit ir jāņem vērā šie gadījumi. Principā ir jāpapildina pirmais, otrais punkts, jo jā, pirmajam, ceturtām klasēm ir atšķirīgs šis paku piegādāšanas, bet izsniegšanas nosacījumi.
Es tūlīt pamēģināšu papildināt, lai visu uz ekrāna redz.
Buldim bija jautājums, pēc tam Rasma, lūdzu.
Jā, nu, bet mēs jau nonākam pie tā paša, ko es teicu, ka nav fiziski, tas vecāks nav tiesīgs paņemt to paku. Nu, fiziski viņš nav tiesīgs iziet no dzīves vietas, jo nevar arī bērnu nogādāt līdz skolai. Man ir baža, ka pastāv risks, ka uztaisīsim regulējumu, kurš nebūs izmantojams. Mums to, tad jādomā par paku piegādu līdz adresē. Jo viņš nedrīkst iziet no dzīves vietas, tāpēc nevar bērnu uz skolu, bet viņš drīksties iziet no dzīves vietas, lai aiziet pēc pakas. Nu, īsti...
Par to es izrunāju ar sociālā dienesta vadītāju, un jau līdz šim tā arī notiek, un mēs arī izrunājam to kārtību, kā tā būtu šajā gadījumā. Tad vecāks raksta iesniegumu, protams, attālināti, sazinās ar skolotāju rēklasi, kur viņš raksta iesniegumu, un mēs izrunājam ar sociālo dienestu, kā caur skolas vadību, ja nav kaimiņa rada vai vēl kaut kas var aizbraukt pakaļ, tad sociālais dienas aizdīs šo paku uz mājām.
Jā, tas ir viss ok, bet tas kaut kur tad ir jāuzrakst, lai saprastu, ka tāda ir tā kārtība. Šobrīd man ir tā pārliecība, ka viņi nevar izpildīt. Ja jāuzturas dzīves vietā nevar aizvest bērnu uz skolu, tad arī pēc pakas nevar aizvest. Paldies.
Lūdzu, Rasma.
Es piekrītu Andulim. Ir taču radinieks, bet pēc Uldainā ir teiktā vispār aiznaglojam durvis, ja tur ir kāds slimais un viss viņi pat netiek ne uz veikalu, ne pēc kā. Tātad tomēr ir labi cilvēki, kas noliek pie durvīm un izdara. Vēl ir tāds, kad izglītības ministri arī un tais semināros konferencēs runāja par to, ka var būt iespēja arī tāda, ka vecāki šobrīd ar 1. un 2. Klašu kādu bērnu nelaiž uz skolu, jo vienkārši viņi, nu tā kā saka, negrib riskēt vai vēl kaut ko tādu. Viņiem tādas tiesības ir, protams, bet tikai tur atkal viņiem jāuzņemas šī atbildība vairāk par izglītību. Bet nu, viņš ir skolnieks un zem šī paša, arī zem šī te, ko Andulis teica, ja, kad ja ir kontaktpersona, arī ietilptu arī šis bērns. Tā kā es domāju, kad ir jāatbalst šis jautājums, ja, kad mums taču ir izstrādāt kārtība, kas Armīti ir teikusi Andulim, jā.
Paldies, Rasmi. Lūdzu, Dina Štelmahera.
Es gribēju tikai teikt to, ka vecāki ļoti labi šo jautājumu paši atrisina ar tām paku nākšanām pakaļ. Viņi tik tiešām atsūta kādu pakaļ. Mēs, protams, skolā iekšā nelaižam, viņi saņem tās pakas pie ārdurvīm, bet nav bijuši tādi momenti, ka kāds nebūtu saņēmis vai kādas problēmas. Viņi ļoti labi nu, paši tiek ar šiem jautājumiem galā. Tā kā es domāju, ka šitien tas jautājums mums neradīs īpaši sarežģību. Varbūt, ka kādam pāris cilvēkiem varētu tas sots piegāda būt ar šīm pakām, bet pārējiem man liekas, ka nevajadzēs. Paldies.
Lūdzu, Uldainā.
Jā, paldies. Es neesmu pret šiem noteikumiem. Es tikai modelēju situācijas, lai noteikumi nebūtu ieganst Covid ierobežojumu pārkāpšanai. Jā. Dina saka, ka ar piegādi nav, nu, ar kaimiņa izpalīdzību nav problēmas, ok, es uzticos ejam, bet, nu, tā bija mana baža, ka mēs neizdodam noteikumus, kas provocētu Covid noteikto ierobežojumu pārkāpšanu. Paldies.
Paldies. Tātad ir priekšlikums punktu 1.2 papildināt ar teikumu, kur jūs visi redzat ekrānos. vai kuriem pašiem vai kuru likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikts kontaktpersonas status, tā bērns neapmeklē izglītības iestādi. Tā ir, Jāna, vai nav?
Nē, tā nav. Tur ir drusku sarežģītāk. Nevis vai kuriem pašiem, bet te ir jāpiemina. Mans priekšlikums ir arī uztaisīt sagatavot šim te punktam divus apakšpunktus, tātad
Man tev lūdzu, vai jūs varētu lūdzu arī to uzrakstīt, jo kāda jēga mums ir deputātiem uzrakstīt priekšā punktu, kuru, par kuru mēs nevaram balsot un kuru mēs nevaram nu, atbalstīt. Uzrakstiet lūdzu priekšlikumus un mēs tad nu, gaidam.
Jā, es rakstu. Tātad, kuriem ir noteikti attālināts mācību process, tas ir 1-2-1 punkts. Un 1-2-2 punkts, kuriem nav noteikts attālināts mācību process, bet kuri paši vai kuru likumiskie pārstāvjiem, kuriem pašiem vai kuru likumiskajiem pašiem vai kuru likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikti kontaktpersonas status, kā rezultātā bērns neapmeklē izglītības iestādi.
Jā, bet ar ko tas atšķīrās no tā, ko es uz ekrāna rādīju?
Tur nebija sadalīts. Tur bija vai nu, kuriem ir noteikts attālināts mācību process, vai nu, kuri ir noteikti kā kontaktpersonas. Tur nebija atruna, kad tiem, kuriem nav noteikti šis attālinātais mācību process. Un lai viņš neiznāktu tik garš, šis 1-2 punkts, saprotamāk ir, ka viņam ir divi apakšpunkti. 1-2-1, kuriem ir noteikts attālināts process, un 1-2-2, kuriem nav noteikts attālināts mācības process, bet kuri paši vai kuri likumiskie pārstāvji ir, kuriem pašiem vai kuri likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikts, nu tā kā tālāk tekstā.
Bet manuprāt, šo teikumu izlasot, tas pats arī ir pateikts. Jo tas vai jau nosaka, tātad, ja viņam nav noteikts, tad vai... kuriem pašiem vai likumīgiem pārstāvjiem ir tas kontaktpersonas status, kā rezultātā neapmeklē. Manuprāt, doma ir tā pati pateikt un saprota.
Nu, ja tā var saprast, nu, var arī nesarežģīt un atstāt ja tā... bez apakšpunktiem. Bet vai no šī var saprast, ka tās ir divas kategorijas, kuriem ir noteikts attālināties mācību procesu un kuriem nav?
Nu, no šī nevar noteikt, ka tiem, kuriem ir mācību procesa klātienē, ka uz tiem arī attiecas šie noteikumi.
Nu, bet ja pasamies tātad visiem 1.-4. Klašu izglītojumiem, kuriem tātad ir noteikts attālināts mācību process, vai kuriem pašiem vai pārstājiem ir kontaktpersonas status. Manuprāt, saprotams, varam iesist varbūt.
Izglītojumi. Kas noteikti, ja mēs izņemam ārā, kuriem ir noteikts attālināts mācību process, jo šobrīd daļai būs attālināts, daļai būs klātienē.
Ja nevar šo... Nē, tā nedrīkst, jo tiem ir visiem bez izņēmuma jādod šīs pakas.
Tad varbūt uztaisam šādi, tātad divos apakšpunktos sadalam, lai skaidrāk uztveras, ja?
Jā. Es to līdz rakstu pabeigšu.
Ja es jau uzrakstu, Jana ir uz ekrāna.
Redzu, jā.
Vai tātad visiem tātad 1.-4. Klašu izglītojumiem, tātad kuriem ir noteikts?
To vai nemaz nevajag.
Tad ieliekam šādi, ja?
Tad pirms 1-2-2 cipariem ir jāsaka, kuriem nav noteikts attālinātais mācību process, bet kuriem pašiem, nē, jā, kuriem nav noteikts attālināts mācību process,
bet
kuriem pašiem, Nu, manuprāt, tagad tas ir visskaidrāk pateikts. Un šis attiecās faktiski arī uz tiem izglītojumiem, kas mācās mūsu izglītības iestādēs, bet kuri nav deklarēti. Šī ir tā atšķirība, kas 1.-4. Klasi sakarā valsts dotācijām 1.-4. Klases izglītojumiem ir īpašā kārtība.
Tātad par šo lēmumu projektu un grozījumiem. Mums ir divi punkti. Punkts 1-2 tiek papildināts ar punktu 1-2-1 un punktu 1-2-2.
Jā.
Mums nav nekādu citu ieteiktu grozījumu.
Lēmuma projektā nav.
Nav. Vai kādam ir kāds debatējums par šiem diviem punktiem? Vai ir kādas pretenzijas? Vai mums vajag balsot par šiem diviem punktiem atsevišķi, vai mēs varam balsot par visu lēmuma projektu kopumā? ja nav nekas debatējams, aicinu balsot par visu lēmumu projektu kopumā, pieņemot punktu izmaiņas punktā 1.2, papildinājums punkts 1.2.1. Jūs visi varat izlasīt, kuriem ir noteikts attālināts mācību process. Punkts 1.2.2, kuriem nav noteikts attālināts mācību process, bet kuriem pašiem vai kuru likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikts kontaktpersonas status, kā rezultātā bērns neapmeklē izglītības iestādi. Lūdzu, balsojums par šo lēmumu projektu. Uldi Sainārs.
Par.
Guntars Akmentiņš.
Par.
Sigmārs Babčuks.
Par.
Jānis Kažoknīgs.
Par.
Igors Orlovs.
Par.
Ārtis Rītevs.
Par.
Artūrs Simjonovs.
Par.
Rasmus Skruļa.
Par.
Dina Štelmahere.
Par.
Dina Tauriņa.
Par.
Jānis Valērts.
Par.
Pēters Veļeckis.
Par.
Ērviņš Vēvers.
Par.
Andris Ozoliņš par. Ar 14 balsīm par. Lēmuma projekts ir apstiprināts. Ar šo ārkārtas domas sēdi ir slēgta. Paldies par uzmanību. Tiekamies nākamajā sēdē.